Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοριγνάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε ένα αριστούργημα. Σε ένα κλασικό αριστούργημα. Πάντοτε είχα την απορία τι κάνει αριστούργημα ένα αριστούργημα. Τι το κάνει διαχρονικό. Σίγουρα υπάρχουν και υπερτιμημένα βιβλία ανάμεσα σε αυτά που θεωρούμε αριστουργήματα και που όταν τα διαβάζουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο τα θεωρούμε αριστουργήματα, αλλά το σημερινό βιβλίο που θα μας απασχολήσει, το βιβλίο που θα μας απασχολήσει και σήμερα και αύριο, δεν συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία. Είναι ένα καθαρόαιμο αριστούργημα, ένα κλασικό αριστούργημα, το οποίο στην καμπούρα του έχει σχεδόν έναν αιώνα από τότε που κυκλοφόρησε το 1929 στη Γερμανία και δεν είναι άλλο από το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο είχε την τύχη να βγει σε πολλές μεταφράσεις αυτών των σχεδόν έναν αιώνα που μεσολάβησε από την πρώτη του έκδοση, σε αρκετές μεταφράσεις στα ελληνικά. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μίνωας, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Δωρικός, τις εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, τις εκδόσεις Ζουμπουλάκης, Βιβλιοθήκη για όλους, ακόμη και ως graphic novel έχει κυκλοφορήσει, πρώτα στα περίφημα κλασικά εικονογραφημένα. Οι άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς, οι 60 και φεύγα δηλαδή, θυμούνται από τα παιδικά τους χρόνια τα κλασικά εικονογραφημένα που είχαν κυκλοφορήσει στις εκδόσεις Ατλαντής των μικρασιατών αδελφών Πεχλιβανίδη. Και ορισμένα από αυτά επανεκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια σε εξαιρετικές, σκληρόδετες μάλιστα, εκδόσεις από τις εκδόσεις Οξύ του Νίκου Χατζόπουλου. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν υπάρχει και το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Εμείς όμως διαλέξαμε να σας διαβάσουμε αποσπάσματα και να τα σχολιάσουμε φυσικά από μία έκδοση των εκδόσεων Πάπυρος, που κυκλοφόρησε το 1996, με την εξής ιδιομορφία. Η ίδια έκδοση ανατυπώθηκε από τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, συγκεκριμένα από το Βήμα, από το Βήμα της Κυριακής, στη σειρά «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία», που κυκλοφόρησε μαζί με το Βήμα, μαζί με το Κυριακάτικο Βήμα, το 2013. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει μυθιστορήματα που ήρθαν αντιμέτωπα με τη λογοκρισία για γελίους έως πολύ σοβαρούς λόγους. Στους γελίους, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνεται η κυρία με το σκυλάκι του Άντων Τσέχοφ, μια συλλογή διηγημάτων που, για το Θεό σας, λογοκρίθηκε από την δικτατορία τα πρώτα χρόνια της επτάχρονης δικτατορίας, επειδή, λέει, προπαγάνδιζε τη ρωσική λογοτεχνία. Εκείνο, ειδικά τον πρώτο καιρό, όταν υπήρχε και προληπτική λογοκρισία, τον πρώτο χρόνο από τα 7, οτιδήποτε ήταν ρώσικο ή έφερνε σε ρώσικο, θύμιζε ρώσικο, ήταν αρκετό για να περάσει από τη λογοκρισία. Το σημερινό όμως βιβλίο, το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, είχε πολύ σοβαρούς λόγους για να λογοκριθεί, όχι μονάχα από το ναζιστικό καθεστώς που ξεκίνησε, όπως ξέρουμε, μόλις 4 χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου. Ανήλθε ο Χίτλερ τον Ιανουάριο του 1933 έγινε καγκελάριος της Γερμανίας και ξεκίνησε η σκοτεινή 12ετία για τη Γερμανία, αλλά θα λέγαμε ότι θα αντιμετώπιζε προβλήματα και με λογοκρισία από οποιοδήποτε άλλο μιλιταριστικό καθεστώς. Είναι το κατεξοχήν αντιπολεμικό βιβλίο, θα έλεγα ότι είναι το αρχέτυπο του αντιπολεμικού μυθιστορήματος, με πάρα πολύ σκληρές, έως και για τον σημερινό αναγνώστη, πάρα πολύ σκληρές σελίδες. Τις πιο σκληρές από αυτές δεν θα σας υποβάλουμε στο μαρτύριο να σας τις διαβάσουμε, συναισθανόμενοι ότι είναι και τουλάχιστον στην πρώτη μετάδοση 5 η ώρα το απόγευμα απροειδοποίητα, δεν νομίζω ότι μπορείτε να ακούσετε τις πιο συνταρακτικές, τις πιο σκληρές σελίδες από το ουδενεότερον από το δυτικό μέτωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι λιγότερο σκληρές δεν είναι επίσης συγκλονιστικές. Διαλέξαμε λοιπόν την έκδοση του Παπύρου και συγκεκριμένα την ανατύπωση του Παπύρου από το Βήμα, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σύντομο εισαγωγικό σημείωμα της φιλολόγου Λαμπρινής Κουζέλη, που μας βάζει ακριβώς μέσα στην εποχή, μέσα στο κλίμα που, της εποχής που κυκλοφόρησε το ουδενεότερο από το δυτικό μέτωπο. Γράφει λοιπόν η φιλόλογος Λαμπρινή Κουζέλη. Γερμανία, 10 Μαΐου 1933. Μεγάλες φωτιές ανάβουν σε πολλές γερμανικές πόλεις και χιλιάδες βιβλία ρίχνονται στην πυρά. Βιβλία ξένων, παρακμιακών εντός εισαγωγικών συγγραφέων, βιβλία σοσιαλιστών και κομμουνιστών, βιβλία φιλελεύθερων και αναρχικών και κυρίως βιβλία Εβραίων. Οι ιστορικοί υπολογίζουν ότι στα 12 χρόνια της ανόδου και της πτώσης του Τρίτου Ράιχ, 100 εκατομμύρια βιβλία κατέληξαν στη φωτιά. Ένα ολοκαύτωμα που δεν είναι ασύνδετο, υποστηρίζουν πολλοί, με τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στα κρεματόρια και στους θαλάμους αερίων των ναζιστών, όπως είχε προφητικά γράψει ήδη από το 1821 ο γερμανός ποιητής Heinrich Heine. Εκεί όπου καίνε βιβλία, σύντομα θα κάψουν και ανθρώπους. Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η εντύπωση ότι το κάψιμο των βιβλίων στη ναζιστική Γερμανία ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Η νεότερη έρευνα έχει αποκαλύψει όμως κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Η ναζιστική νεολαία, οι φοιτητές, τραγουδώντας και απαγγέλλοντας τις 12 θέσεις εναντίον του μη γερμανικού πνεύματος, έκαψαν σε τελετουργικές φωτιές βιβλία τα οποία αναζήτησαν σε σπίτια, βιβλιοπολία και κυρίως σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Το επιχείρημα ήταν ότι επρόκειτο για έργα μη γερμανικά, βλαπτικά για το χαρακτήρα του Γερμανού που το Τρίτο Ράιχ ήθελε να διαμορφώσει. Ο πραγματικός λόγος ήταν ότι επρόκειτο για αφηγήσεις ή ιδέες που απειλούσαν τα θεμέλια της φασιστικής ιδεολογίας. Το ουδενεότερον από το δυτικό μέτωπο του Γερμανού Έριχ Μαρία Ρεμάρκ είχε την ίδια τύχη με κείμενα του Καρλ Μάρξ, του Μπέρτολτ Μπρέχτ, του Άλμπερτ Αϊνστάιν, του Σίγμουντ Φρόιντ, του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλ, του Τζέιμς Τζόις, του Βικτόρ Ουγκό, του Τόμας Μαν, του Λέοντος Τολστόη και άλλων. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο 18χρονος Ρεμάρκ επιστρατεύεται και τον Ιούνιο του 1917 μετατίθεται στο δυτικό μέτωπο. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς τραυματίζεται σοβαρά από θραύσμα οβίδας και ως το τέλος του πολέμου νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γερμανία. Όταν αποστρατεύεται, γράφει μια μυθοπλαστική αφήγηση των βιωμάτων του, ένα αντιπολεμικό μυθιστόρημα που πρωτοδημοσιεύτηκε συνέχειες σε μια γερμανική εφημερίδα το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1928. Το 1929 κυκλοφόρησε σε βιβλίο και έγινε γρήγορα διεθνές bestseller. Ο Καναδός ιστορικός του πολιτισμού, Μόντρις Εκστάινς, εκτιμά ότι πουλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε 25 γλώσσες τον πρώτο 1,5 χρόνο της κυκλοφορίας του. Το 1930 το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Αμερικανό σκηνοθέτη Lewis Milestone και τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας και Όσκαρ σκηνοθεσίας. Το μυθιστόρημα του Ρεμάρκ αφηγείται τη σκληρή ενηλικίωση μιας γενιάς που ανδρώθηκε και καταστράφηκε στη δίνη του πολέμου και ας γλίτωσε τελικά από τις οβίδες. Δεν αφηγείται πολεμικές περιπέτειες και ηρωικά κατορθώματα, αλλά την καθημερινότητα των στρατιωτών στην πρώτη γραμμή, την αγωνία του θανάτου, την πείνα, τις κακουχίες, τους τραυματισμούς, την πνευματική δοκιμασία, τη μοναξιά, την απορία, το θυμό, τη θλίψη. Αφηγητής ο Πάουλ Μπάουμερ, ένας 19χρονος νεαρός, ευαίσθητος και ρομαντικός, που κατατάσσεται μαζί με τους συμμαθητές του στο στρατό ύστερα από παρότρινση του καθηγητή τους Κάντορεκ. Είναι ακόμη παιδιά, αδιαμόρφωτα, χωρίς εμπειρίες ζωής. Ο πόλεμος τα παρασύρει σαχήμαρος. Κόβει τις γέφυρες με την οικογένειά τους και το παρελθόν. Καταστρέφει τα αόριστα όνειρά τους για το μέλλον. Αηδιασμένοι από τις κτηνοδίες του πολέμου, όσοι επιστρέφουν στα σπίτια τους έστω και για λίγο με άδεια από το μέτωπο είναι παγωμένοι, απόμακροι, ανίκανοι να αποκτήσουν πάλι επαφή με την κοινωνία της ειρήνης. Στη διάρκεια του πολέμου οι φαντάροι της τάξης του Πάουλ χάνονται ένας-ένας. Τελευταίος απομένει ο Πάουλ στις παραμονές της ανακοχής, μια μέρα όπου το στρατιωτικό ανακοινοθέν περιοριζόταν στη φράση «ουδέ νεότερον» από το δυτικό μέτωπο. Το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο απαγορεύτηκε και ρίχτηκε στην πυρά με το ψευδές επιχείρημα ότι ήταν έργο Εβραίου. Σύμφωνα με την ναζιστική προπαγάνδα, ο Ρεμάρκ είχε γαλλοεβραϊκή καταγωγή και το πραγματικό του όνομα ήταν το εβραϊκό Κράμερ, αναγραμματισμός του Ρεμάρκ. Στην πραγματικότητα, η αντιηρωική σκοπιά του απλού στρατιώτη, η ειρηνιστική διάθεση του μυθιστορήματος, η καταγγελία του πολέμου έρχονταν σε αντίθεση με τα ναζιστικά σχέδια ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Το 1938 οι Ναζί στέρισαν τη γερμανική υπηκότητα στο Ρεμάρκ, που το 1939 μετανάστευσε με τη σύζυγό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε έζησε στο εξωτερικό. Πέθανε το 1970 στο Λοκάρνο της Ελβετίας. Το μυθιστόρημά του παραμένει υπόδειγμα αντιπολεμικής λογοτεχνίας και επηρέασε τη γραφή πολλών Ευρωπαίων λογοτεχνών, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας Στράτης Μυριβίλης στην τελική μορφή της «Ζωής εν τάφο» που γράφτηκε το 1955, η τελική μορφή. Ήδη από το 1924, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει η πρώτη μορφή. Απλώς να πούμε, επιγραμματικά να προσθέσουμε στην εξαιρετική εισαγωγή της Λαμπρινής Κουζέλη, ότι η οικογένεια του Ρεμάρκ πλήρωσε και με αίμα τη στάση απέναντι στους Ναζί. Συνέλαβαν το 1943 την αδελφή του, την κατηγόρησαν για ιτοπάθεια, μια κατηγορία που τότε τιμωρείται με θάνατο και την θανάτωσαν. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford town. He went down to Oxford town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford town. Oxford town around the bend, come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? Me, my gal, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon, somebody better investigate soon. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και τη μουσική υπόκρουση και τους στίχους του Bob Dylan από το άλμπουμ «The Freewheeling Bob Dylan» που κυκλοφόρησε το 1963. Μιλάμε πάντα για το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, το αριστούργημα του Erich Maria Remarque που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1929 με αποσπάσματα από την έκδοση του Πάπυρου στα ελληνικά το 1996 που επανεκδόθηκε με εξαιρετική εισαγωγή της Λαμπρινής Κουζέλη και σε μετάφραση Ευάγγελου Αντώναρου. Ο Remarque λοιπόν με το alter ego του, το αφηγηματικό του alter ego, τον 19χρονο στρατιώτη, τον Paul Baumer, μας συστήνει στην αρχή, χαλαρά θα λέγαμε, πολύ χαλαρά σε σχέση με τη συνέχεια, τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Βρισκόμαστε, γράφει, 9 χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο. Ήρθαν και μας αντικατέστησαν χτες. Για την ώρα η κοιλιά μας είναι γεμάτη άσπρα φασόλια και χοιρινό και είμαστε χορτάτοι και ευχαριστημένοι. Ακόμα και για το βράδυ κατάφερε ο καθένας μας να εξασφαλίσει μια ξέχυλη καραβάνα. Ξέχωρα μας έδωσαν διπλή μερίδα λουκάνικα και ψωμί. Το στομάχι μας θα γεμίσει. Καιρό είχαμε να δούμε τέτοια περιποίηση. Ο κατακόκκινος σαν ντομάτα μάγειρας έφτασε στο σημείο να μας μοιράζει ο ίδιος το φαγητό. Στον καθένα που περνάει μπροστά του, του κάνει νόημα με την κουτάλα και του δίνει μια καλή μερίδα. Πάει να σκάσει γιατί δεν ξέρει πώς θα τα καταφέρει να αδειάσει εντελώς το τεράστιο καζάνι του. Ο Τιάντεν και ο Μίλερ ξετρύπωσαν κάτι παλιογαβάθες και τις γέμισαν ξέχυλες, για καλό και για κακό. Ο Τιάντεν το κάνει από λεμαργία. Ο Μίλερ από προνοητικότητα. Όλοι αναρωτιούνται πού το βάζει όλο αυτό το φαΐ ο Τιάντεν. Είναι σωστός τσίρος. Μα το πιο σπουδαίο είναι που μας έδωσαν και διπλή μερίδα καπνό. 10 πουρα στον καθένα μας, 20 τσιγάρα και 2 κομμάτια καπνό για μάσημα, ό,τι μας χρειάζεται. Εγώ φρόντισα να ανταλλάξω τον καπνό μου με τα τσιγάρα του Κατσίνσκι και έφτασα έτσι τα 40. Ασφαλώς θα μου φτάσουν με το παραπάνω για μια ολόκληρη μέρα. Εδώ που τα λέμε όμως, όλη αυτή η πολυτέλεια δεν ήταν για χάρη μας. Οι πρόσοι δεν είναι δα και τόσο απλοχέριδες. Όλα τα χρωστάμε σε ένα λάθος. Πριν από 15 μέρες είχαμε πάει στην πρώτη γραμμή για να αντικαταστήσουμε άλλους. Στον τομέα μας δεν είχαμε πολλές φασαρίες και γι' αυτό ο σιτιστής είχε παραλάβει για τη μέρα της επιστροφής μας την κανονική ποσότητα τροφίμων και είχε κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την τροφοδοσία των 150 αντρών του λόχου. Την τελευταία μέρα όμως, εντελώς ξαφνικά, άρχισαν να μας στριμώχνουν οι Εγγλέζοι με το βαρύ τους πυροβολικό, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές απώλειες και να γυρίσουμε πίσω 80 άντρες όλοι και όλοι. Όταν φτάσαμε, ήταν νύχτα και πήγαμε γραμμή στα καταλήματά μας για να χορτάσουμε ύπνο. Κάτι ξέρει ο Κατσίνσκι που λέει πως ο πόλεμος δεν θα ήταν τόσο αβάσταχτος αν είχαμε περισσότερη ώρα για ύπνο στη διάθεσή μας. Στην πρώτη γραμμή βέβαια δεν μπορεί να γίνει λόγος για ύπνο και 15 μέρες, όσο να είναι, είναι πολύ καιρός. Όταν οι πρώτοι από μας ξεπρόβαλαν από τα παραπήγματα, ήταν πια μεσημέρι. Σε μισή ώρα με την καραβάνα στο χέρι είχαμε μαζευτεί όλοι μπροστά από το θεόρατο καζάνι όπου άχνιζε παχύ και θρεφτικό φάι. Μπροστά ήταν φυσικά οι πιο πεινασμένοι. Ο κοντοστούπης Alfred Krop, που σκέφτεται πιο ρεαλιστικά από όλους μας και έγινε κιόλας γι' αυτό δεκανέας. Ο Μίλερ, που κουβαλάει ακόμα μαζί του τα σχολικά του βιβλία και ονειρεύεται να πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Όταν γύρω μας σκάνε οι οβίδες, αυτός αποστηθίζει τους κανόνες της φυσικής. Ο Αέρ, που έχει αφήσει γενιάδα και έχει αδυναμία για τα κορίτσια από τα μπορντέλα των αξιωματικών, μας διαβεβαιώνει πως σύμφωνα με διαταγή του διοικητή είναι υποχρεωμένα να φοράνε μεταξωτές πουκαμίσες και να κάνουν προκαταβολικά μπάνιο όταν έχουν βίζιτα από λοχαγό και πάνω. Ο τέταρτος είμαι εγώ, ο Paul Baumer. Είμαστε και οι τέσσερις 19 χρονών. Μας βούτυξαν από την ίδια τάξη και μας έριξαν στον πόλεμο. Ακριβώς από πίσω έρχονται οι φίλοι μας. Ο Τιάντεν, ένας ξερακιανός κλειδαράς στην ηλικία μας, ο μεγαλύτερος φαγάς του λόχου. Σαν καθίσει να φάει, είναι λιγνός σαν οδοντογλυφίδα και σηκώνεται από το τραπέζι φουσκωμένος σαν μπατάτα. Ο Χάγε Βέτσχους, ανθρακορίχος στην ηλικία μου, που δεν το έχει σε τίποτα να αρπάξει με τη χούφτα του μια κουραμάνα και να σε ρωτήσει «Βάλε με το νου σου τι κρατάω». Ο Ντέτερινγκ, αγρότης, που δεν κάνει άλλη δουλειά από το να σκέφτεται το χωράφι και τη γυναίκα του. Και τέλος, ο Στάνισλας Κατσίνσκι, ο επιτελικός νους της παρέας μας, σκληρός, πανούργος, πανέξυπνος, γύρω στα 40, με ανέκφραστο μούτρο, γαλανά μάτια, σκυφτούς ώμους και με καταπληκτική ικανότητα να μυρίζεται τους κινδύνους, το καλό φαΐ και τις καλύτερες μεριές για κάλυψη. Ας πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. And I watch while you lord down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε σήμερα και θα συνεχίσουμε και αύριο για το αριστούργημα, το αντιπολεμικό αριστούργημα, ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1929. Τα αποσπάσματα που σας σχολιάζουμε είναι από την έκδοση του Παπύρου το 1996, που ανατυπώθηκε το 2013 για την σειρά «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία» που κυκλοφόρησε μαζί με το Βήμα της Κυριακής. Μας έχει συστήσει λοιπόν ο Πάουλ Μπάιμερ, ο Πάουλ Μπόιμερ, ο αφηγητής της ιστορίας, μας έχει συστήσει ήδη τους συντρόφους του. Αυτά τα σχολιαρόπεδα, σκάρτα 19 χρονών που από την τάξη τους και χωρίς να τελειώσουν την τάξη τους βρεθήκανε στο μέτωπο. Ποιος ήταν υπεύθυνος όμως γι' αυτό? Καθώς ετοιμάζονται να πάνε να συναντήσουν ήδη ένα από τα πρώτα θύματα του μετώπου, τον σύντροφό τους, τον Κέμεριχ, που έχει τραύμα στο μυρό, μοιραίο τραύμα όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο Πάουλ ανατρέχει στον υπεύθυνο, σε εκείνον που τους παρέσυρε στον πόλεμο. Και γράφει: «Ο Κάντορεκ ήταν ο υπεύθυνος για την τάξη μας καθηγητής. Ένας αυστηρός, κοντός ανθρωπάκος με γκρίζα φορεσιά και ποντικίσιο μούτρο. Είχε πάνω κάτω το ίδιο μπόι με τον Λοχία Χίμελστος, το φόβο και τον τρόμο του Κλόστερμπεργκ. Είναι στα αλήθεια κωμικοτραγικό που όλες οι κακοτυχίες αυτού του κόσμου οφείλονται τόσο συχνά στα μικροκαμωμένα ανθρωπάκια. Κάτι τέτοιοι είναι πολύ πιο αποφασιστικοί και ανυπόφοροι από τους ψηλούς. Πάντα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην μπαίνω σε αποσπάσματα με κοντοστούπιδες επικεφαλής. Τις περισσότερες φορές είναι αδίστακτα παλιωτόμαρα. Στο μάθημα της γυμναστικής ο Κάντορεκ μας έβγαζε τόσο πύρινους λόγους ώστε στο τέλος μπήκαμε όλοι στη γραμμή και τραβήξαμε για το στρατολογικό γραφείο για να καταταγούμε. Τον βλέπω σαν τώρα μπροστά μου, να μας μιλάει με φωνή ολοπαλμό και να μας κοιτάζει μέσα από τα γυαλάκια του με μάτια που πέταγαν σπίθες. «Θα πάτε όλοι στρατιώτες, έτσι δεν είναι?» μας έλεγε. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι έχουν τα συναισθήματά τους πρόχειρα στην τσέπη, έτοιμοι να τα τραβήξουν κάθε στιγμή και να τα μοιράζουν γύρω με τις ώρες. Αλλά τότε δεν μας έκοβε τόσο για να το καταλάβουμε. Ωστόσο, ένας από μας δίσταζε και δεν ήθελε να μας ακολουθήσει. Ήταν ο Γιώζεφ Μπεν, ένα γεμάτο παιδί, όλο ζωή. Στο τέλος όμως τον κατάφεραν κι αυτόν, γιατί αν δεν είχε συμμορφωθεί, δεν θα τον πλησίαζε κανείς. Ίσως σκέφτονταν κι άλλοι πολλοί σαν κι αυτόν, μα κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει, γιατί εκείνη την εποχή ακόμα και οι γονείς μας δεν ήθελαν πολύ για να μας κολλήσουν τη ρετσινιά του δειλού. Κανείς δεν μπορούσε να υποπτευθεί τι θα επακολουθούσε. Για να πούμε την αλήθεια, πιο σωστά από όλους, έβλεπαν τα πράγματα οι φτωχοί και ο αμόρφωτος λαουτζίκος. Αυτοί κατάλαβαν από την αρχή πως ο πόλεμος θα έφερνε δυστυχία, ενώ οι καλοπιασμένοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους, μόνο που θα έπρεπε να είχαν υπολογίσει καλύτερα τα πράγματα. Ο Κατσίνσκι υποστηρίζει πως για όλα αυτά φταίει η μόρφωση που μας αποβλακώνει. Και ο Κατ σκέφτεται συνήθως καλά κάτι προτού το ξεστομίσει. Λες και το ήθελε η μοίρα, ο Μπέμ ήταν ένας από τους πρώτους που σκοτώθηκαν. Σε μια επίθεση έφαγε μια σφαίρα ανάμεσα στα μάτια και εμείς, νομίζοντας τον νεκρό, τον αφήσαμε και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς, γιατί οπισθοχωρούσαμε όπως. Το απόγευμα τον ακούσαμε να φωνάζει και τον είδαμε να πλησιάζει απ' έξω έρποντας. Είχε λίγο θυμίσει μόνο. Μα καθώς δεν έβλεπε και τα είχε χαμένα από τους πόνους, δεν φρόντισε να καλυφθεί και έτσι τον καθάρισαν οι απέναντί μας προτού προλάβουμε να τον σύρουμε μέσα. Δεν θέλω βέβαια να πω με αυτό πως η ευθύνη για ό,τι έγινε πέφτει στον Κάντορεκ. Διαφορετικά θα έπρεπε να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο αν βλέπαμε φταίξιμο σε αυτό. Χιλιάδες Κάντορεκ βρέθηκαν στον κόσμο και όλοι τους ήταν σίγουροι πως έκαναν το καλό με έναν τρόπο βολικό για τους ίδιους. Μα ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι αυτοί έχουν χρεοκοπήσει στα δικά μας μάτια. Για μας τους 18άριδες, οι δάσκαλοι θα έπρεπε να ήταν σύμβουλοι και οδηγητές που θα μας έφερναν στην ωριμότητα, θα μας άνοιγαν τα μάτια στη δουλειά, στο χρέος, στον πολιτισμό και στην πρόοδο, στο μέλλον. Βέβαια, μερικές φορές τους κοροϊδεύαμε και τους κάναμε φάρσες, αλλά κατά βάθος τους είχαμε εμπιστοσύνη. Για μας οι άνθρωποι αυτοί συνδύαζαν το κύρος και τη διορατικότητα μαζί με μια πιο ανθρώπινη γνώση. Μα ο πρώτος νεκρός που αντικρίσαμε διέλυσε αυτή την εμπιστοσύνη σαν χάρτινο πύργο. Βρεθήκαμε στην ανάγκη να αναγνωρίσουμε πως η δική μας ηλικία έκρυβε μεγαλύτερη αθωότητα από τη δική τους. Εκείνοι μας ξεπερνούσαν μονάχα στα κούφια λόγια και στην καπατσοσύνη. Τα πρώτα καταιγιστικά πειρά που δεχτήκαμε μας έδειξαν το λάθος μας και γκρέμισαν μέσα μας την κοσμοθεωρία που μας είχαν διδάξει. Ενώ εκείνοι συνέχιζαν να γράφουν και να βγάζουν λόγους, εμείς είχαμε διαρκώς μπροστά μας στρατιωτικά νοσοκομεία και ετοιμοθάνατους. Ενώ εκείνοι συνέχιζαν να λένε ότι οι υπηρεσίες προς την πατρίδα είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο, εμείς πια ξέραμε πως η αγωνία του θανάτου είναι ακόμα πιο σημαντική. Ωστόσο, δεν γίναμε ούτε στασιαστές, ούτε λιποτάκτες, ούτε δειλοί. Χαρακτηρισμοί που εκείνοι χρησιμοποιούσαν με τόση ευκολία. Αγαπούσαμε την πατρίδα μας το ίδιο με εκείνους και πέφταμε στη μάχη με θάρρος. Τώρα πια όμως είχαμε μάθει να ξεχωρίζουμε. Είχαμε ανοίξει τα μάτια μας. Βλέπαμε πως δεν είχε απομείνει απολύτως τίποτε από το δικό τους κόσμο. Εντελώς ξαφνικά βρεθήκαμε τρομακτικά μόνοι και έπρεπε μόνοι πάλι να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Carina, Carina, get where you've been so long. Carina, Carina, get where you've been so long. I've been worried about you, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles, I got a bird that sings, I got a bird that whistles, I got a bird that sings. But I ain't a god, Carina, life don't mean a thing. Carina, Carina, care you're on my mind. Carina, Carina,
Girl, you're on my mind. I'm sitting down thinking of you. I just can't keep from crying.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα, στο αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδενεότερον από το δυτικό μέτωπο, που έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1929, αλλά σε πολλές εκδόσεις στα ελληνικά έκτοτε. Και η έκδοση που μας απασχολεί είναι η έκδοση του Πάπυρου, σε μετάφραση Ευάγγελου Αντώναρου, που αναδημοσιεύτηκε από το Βήμα της Κυριακής σε μια σειρά βιβλίων που έδωσε το Βήμα της Κυριακής στους αναγνώστες, του το 2013 με τίτλο «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία». Είμαστε λοιπόν στο σημείο που ο αφηγητής, το alter ego του Ρεμάρκ, ο 19χρονος Πάουλ Μπόιμερ, πάει στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να δει τον Κέμεριχ, τον επίσης 19χρονο Κέμεριχ που έχει τραυματιστεί στο μυρό, αλλά το τραύμα του έχει κακοφορμήσει, έχει γάγκρενα, τον έχουν ακροτηριάσει, το έχουν ακροτηριάσει το ένα πόδι και δεν δείχνει ότι τίποτα καλό μπορεί να προκύψει στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να τον παραμυθιάσουν για όσο καιρό παραμείνει ζωντανός. «Κάθομαι στο κρεβάτι του Κέμεριχ», λέει ο Πάουλ. Λιώνει μέρα με τη μέρα. Γύρω μας γίνεται μεγάλη φασαρία. Μόλις έφτασε ένα νοσοκομιακό τρένο και διαλέγουν τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν. Ο γιατρός προσπερνάει το κρεβάτι του Κέμεριχ χωρίς να τον κοιτάξει καν. «Την άλλη φορά, Φρανς», του λέω. Ανασηκώνεται με τους αγκώνες στο μαξιλάρι του. «Μου έκοψαν το πόδι», λέει. «Τώρα πια το ξέρει». Κουνάω το κεφάλι και του απαντώ. «Να είσαι ευχαριστημένος που τη γλίτωσες». Δεν μιλάει. Εγώ συνεχίζω. «Θα μπορούσαν να σου κόψουν και τα δύο πόδια, Φρανς. Ο Βέγγελερ έχασε το δεξί του χέρι. Αυτό είναι πολύ χειρότερο. Πάντως τώρα θα γυρίσει σπίτι σου». Με κοιτάζει. «Λες? Φυσικά», επαναλαμβάνει. «Λες? Και βέβαια, Φρανς. Μόνο που πρέπει να συνέλθεις πρώτα από την εγχείρηση». Μου κάνει νόημα να πλησιάσω. Σκύβω από πάνω του και μου ψιθυρίζει στα αυτή. «Δεν το πιστεύω». «Μη λες κουταμάρες, Φρανς. Σε μερικές μέρες θα το πιστέψεις και ο ίδιος. Δεν είναι εδώ και τόσο σπουδαίο πράγμα ένα κομμένο πόδι. Εδώ γίνονται άλλα πολύ χειρότερα». Σηκώνει το χέρι του. «Κοίταξε. Να, κοίταξε τα δάχτυλά μου. Είναι από την εγχείρηση. Να τρως καλά και γρήγορα θα γίνεις περδίκη. Σας περιποιούνται εδώ πέρα». Μου δείχνει μια σχεδόν γεμάτη γαβάθα. Τα βάζω μαζί του. «Φρανς, πρέπει να τρως καλά. Το φαγητό είναι πάνω απ' όλα και είναι καλό εδώ». Μου λέει πως όχι. Και σε λίγο ξαναρχίζει. «Κάποτε ήθελα να γίνω αρχιδασοφύλακας». «Θα γίνεις», προσπαθώ να τον παρηγορήσω. «Φτιάχνουν τώρα θαυμάσια τεχνητά πόδια και ούτε καταλαβαίνεις πως σου λείπει κάτι. Τα εφαρμόζουν καλά στους μυς. Με τεχνητά χέρια μπορεί κανείς ακόμα και τα δάχτυλα να κουνάει, να εργάζεται και να γράφει. Και δίχως άλλο θα βρουν σύντομα κι άλλα καλύτερα». Για λίγο δεν μίλησε κανείς. «Μπορείς να πάρεις τις δετές μπότες για τον Μίλλερ», μου λέει ύστερα. Του γνέφω «ναι» και σκέπτομαι τι άλλο να του πω για να του δώσω κουράγιο. Τα χείλια του είναι σβησμένα, το στόμα του μεγάλωσε, τα δόντια πετάγονται μπροστά και φαίνονται σαν φτιαγμένα από κυμολία. Η σάρκα του λιώνει. Το μέτωπό του παίρνει παράξενες διαστάσεις. Τα κόκαλα προβάλλουν έξω από τα μάγουλά του. Ο σκελετός κάνει κιόλας από τώρα την εμφάνισή του. Τα μάτια του λες και έχουν βουλιάξει. Σε λίγες ώρες θα έχει τελειώσει. δεν είναι ο πρώτος που αντικρίζω σε αυτή την κατάσταση. Μα έχουμε μεγαλώσει μαζί και αυτό είναι ασφαλώς κάτι διαφορετικό. Πάντα αντέγραφα από αυτόν τις εκθέσεις. Στο σχολείο φορούσε συνήθως ένα καφετί κοστούμι με ζώνη. Τα μανίκια του είχαν γυαλάδες από το τρίψε-τρίψε. Ήταν ο μοναδικός σε ολόκληρη την τάξη που έκανε στην εντέλεια της ασκήσης στο μονόζυγο. Τα μαλλιά του έπεφταν σαν μετάξι στο πρόσωπο κάθε φορά που γυμναζόταν. Ήταν το καμάρι του Κάντορεκ. Δεν του άρεσε το κάπνισμα και είχε δέρμα κάτασπρο, σχεδόν κοριτσίστικο. Κοιτάζω τις αρβίλες μου. Είναι μεγάλες και χοντροκομμένες και το παντελόνι μου χώνεται βαθιά μέσα τους. Όταν σηκώνομαι, έτσι καθώς είναι φαρδί το παντελόνι, δίνω την εντύπωση πως είμαι γεμάτος και καρδαμωμένος. Κάθε φορά όμως που πάμε για μπάνιο και γδυνόμαστε, κάνουν την εμφάνισή τους τα κοκαλιάρικα πόδια μας και η στενή μας ώμη. Τότε δεν είμαστε πια φαντάροι, αλλά αμούστακα παιδιά. Κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως είμαστε άξιοι να σηκώσουμε το γυλιό στις πλάτες. Νιώθουμε παράξενα τη στιγμή που είμαστε γυμνοί. Μοιάζουμε πολίτες. Και δεν θέλουμε και πολύ για να το πιστέψουμε. Στο μπάνιο ο Φραντς Κέμεριχ έδειχνε πολύ κοντός και αδύνατος, σχεδόν παιδί, και τώρα είναι ξαπλωμένος εδώ μπροστά μου. Γιατί άραγε? Ολόκληρος ο κόσμος θα έπρεπε να παρελάσει από εδώ και να ακούει διαρκώς τα λόγια. «Τούτος είναι ο Φραντς Κέμεριχ, 19,5 χρονών, δεν θέλει να πεθάνει, μην τον αφήσετε να πεθάνει». Οι σκέψεις μου μπερδεύονται. Τούτη η ατμόσφαιρα που βρωμοκοπάει φενόλι και μολυσμένες πληγές σου ανακατεύει τα πνευμόνια. Είναι σαν πηχτός χυλός και σε πνίγει. Αρχίζει να σκοτεινιάζει. Το πρόσωπο του Κέμερι χλωμιάζει, ανασηκώνεται από τα μαξιλάρια του. Είναι τόσο χλωμός που σχεδόν φεγγίζει. Το στόμα του σαλεύει με δυσκολία. Πηγαίνω κοντά του. «Αν βρείτε το ρολόι μου, στείλτε το στο σπίτι», ψιθυρίζει. Του δίνω το λόγο μου. Μα είναι ανώφελο. Δεν μπορεί κανείς πια να τον παρηγορήσει. Νιώθω απέσια, καθώς δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό το μέτωπο με τους συμπιεσμένους κροτάφους, αυτό το στόμα που μόνο τα δόντια του έχουν απομείνει, αυτή η σουβλερή μύτη και η χοντρή γυναίκα που κλαίει τώρα στο σπίτι της και εγώ που πρέπει να της γράψω. Αχ, μακάρι να το είχα στείλει κιόλα σε αυτό το γράμμα. Νοσοκόμοι πηγαίνουν, έρχονται με μπουκάλια και κουβάδες. Ένας πλησιάζει, ρίχνει μια ερευνητική ματιά στον Κέμεριχ και απομακρύνεται ξανά. Φαίνεται πως τον περιμένει να ξεψυχήσει. Θα χρειάζονται ασφαλώς το κρεβάτι. Πηγαίνω ακόμα πιο κοντά στο Φραντς και του μιλάω, λες και τα λόγια μου μπορούν να τον σώσουν. Μπορεί να σε πάνε στο αναρωτήριο του Κλόστερμπεργκ, ανάμεσα στις βίλες, Φραντς. Από το παράθυρό σου θα έχεις θέα σε ολόκληρη την έκταση, ως τα δυο μοναχικά δέντρα στο βάθος του ορίζοντα. Αυτή η εποχή που το στάρι με στόνι είναι η καλύτερη. Το σούρουπο τα χωράφια μοιάζουν συντεφένια και η αλέα με τις λεύκες στο Κλόστερμπαχ, εκεί που ψαρεύαμε θυμάσαι, θα μπορέσεις να αγοράσεις μια μεγάλη γυάλα και να μεγαλώνεις εκεί μέσα ψαράκια, θα μπορείς να βγαίνεις βόλτα χωρίς να ρωτάς κανέναν, ακόμα και μπάνιο μπορείς να μάθεις αν θέλεις. Σκύβω πάνω από το πρόσωπό του που είναι βυθισμένο στη σκιά. Αναπνέει ακόμα βαριά. Το πρόσωπό του είναι μουσκεμένο. Κλαίει. Να τι κατάφερα με τις ανοησίες μου. Ησύχασε, Φραντς. Τον πιάνω από τους ώμους και ακουμπάω το πρόσωπό μου στο δικό του. Δεν θες να κοιμηθείς? Δεν μου απαντά. Τα δάκρυα κυλάνε στα μαγουλά του. Θα ήθελα να τα σκουπίσω, μα το μαντίλι μου είναι τόσο βρώμικο. Πέρασε μια ώρα. Κάθομαι ταραγμένος δίπλα του και παρακολουθώ κάθε εκφρασή του, λες και περιμένω να μου πει κάτι. Μακάρι να μπορούσε να ανοίξει το στόμα του και να βάλει τις φωνές. Μα κλαίει μόνο έχοντας στραμμένο το πρόσωπο από την άλλη μεριά. Δεν μιλάει για τη μητέρα και τα αδέλφια του, δεν λέει τίποτα. Όλα τούτα τα έχει ξεπεράσει τώρα πια. Έχει απομείνει μόνος με τη σύντομη ζωή του των 19 χρονών και κλαίει, καταλαβαίνοντας πως τον αφήνει. Είναι ο πιο συνταρακτικός, ο πιο αδυσόπιτος θάνατος που αντάμωσα ποτέ μου, ακόμα και αν τον συγκρίνεις με τον Τίντγεν που φώναζε τη μάνα του, ένας άντρας ως εκεί πάνω που κρατούσε το γιατρό μακριά έχοντας στα χέρια του την ξυφολόγχη και τα μάτια του ορθάναχτα. Την άφησε μόνο όταν ξεψύχησε. Ξαφνικά ο Κέμεριχ αναστενάζει και αρχίζει το ρόγχο. Πετιέμαι απάνω. Ρίχνομαι έξω και αρχίζω να φωνάζω. «Πού είναι ο γιατρός? Πού είναι ο γιατρός?» Σαν βλέπω την άσπρη μπλούζα, τον αρπάζω. «Ελάτε γρήγορα. Ο Φραντς Κέμεριχ πεθαίνει». Αλλά θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
While riding on a train going west, I fell asleep for to take my rest. I dreamed a dream that made me sad, concerning myself and the first few friends I had. With half-damp eyes I stared to the room where my friends and I'd spent many an afternoon. Well, we together weathered many a storm, laughing and singing till the early hours of the morn. By the old wooden stove our hats was hung, our words was told, our songs was sung. Well, we longed for nothing and were satisfied, joking and talking about the world outside. With hungry hearts through the heat and cold, we never much thought we could get very old. We thought we could sit forever in fun, our chances really was a million to one. Easy it was to tell black from white, it was all that easy to tell wrong from right, and our choices they was few, so the thought never hit at the one road we traveled we'd ever shatter or split. How many a year has passed and gone, many a gamble has been lost and won, and many a road taken by many a first friend, and each one I've never seen again. I wish in vain that we could sit simply in that room again. $10,000 at the drop of a hat, I'd give it all gladly If our lives could be like that.